bakit nga ba mahal ang magmahal? Alamin natin yan sa Mahal ang Magmahal, The Podcast. Hi mga mahal! Welcome sa another episode ng Mahal ang Magmahal, The Podcast, where we talk about everything and anything about love and life. Uy, naranasan mo na bang mag-overthink? Yung kung kailan alanganing oras pa talaga, saka kung ano-anong mga naiisip mo. May mabuting madudulot nga ba ang overthinking? Ay nako, alamin natin yan dito sa second episode ng Mahal ang Magmahal, The Podcast. Oy, grabe. Kung kailan talaga alanganin ang oras, saka kung ano-anong mga naiisip mo. It's when you're alone that you're being haunted by a lot of thoughts. Sa past mo, sa present, and even things na hindi pa nangyayari. Grabe, ang lala mo rin siguro mag-overthink. Naku, ako, gaya mo, I overthink a lot. Minsan, we just think about random thoughts. Minsan naman, hinahabol tayo ng mga regrets, ng mga what ifs, di ba? And most of the time nangyayari siya kapag mag-isa ka na lang. If you're alone, you know, processing your emotions, processing your thoughts. At kadalasan nangyayari siya ng madaling araw. Kadalasan nangyayari siya kapag may mga event na nagtitrigger sa'yo. Especially these days, no, sobrang exposed tayo sa social media, exposed tayo sa mga news, sa mga posts ng iba-ibang tao, sa mga feed natin. And because we have a tendency to absorb those information and the things that we see and read or watch online, minsan natitrigger nito yung pag-iisip natin tungkol sa napakaraming bagay. Minsan, at ito yung medyo madalas nararanasan ng marami sa atin, yung tinatanong natin yung mga sarili natin kung gaano nga ba tayo kahalaga. To an extent, we tend to question our worth, lalo na kapag, you know, may mga taong pinaparamdam sa atin na hindi naman tayo kamahal-mahal or hindi naman tayo kapili-pili. Meron din times na napapaisip tayo sa mga bagay na dapat ginawa natin noon. Regrets ba? Yung mga bagay na feeling natin, you know, kung ginawa natin, kung nasimulan natin, eh di sana mas okay yung lahat, di ba? Okay yung mga bagay-bagay. You know, overthinking is something na nararanasan ng napakarami sa atin. Overthinking sometimes hinders us from achieving our full potential. Pero bakit nga ba? Bakit nga ba ang overthinking ay nakakapag-hinder ng genuine happiness? One of the many reasons could be when we do things at nag-overthink tayo, nagsasuffer yung quality nung gagawin natin kasi masyado nating iniisip yung failure, yung pwedeng mangyari at pwedeng hindi mangyari. May ilan na this helps them to better their craft. Pero meron din naman sa atin na kapag iniisip natin yung mga bagay-bagay na yun, like for example, kung anong iisipin ng mga tao, eh nagsasuffer tuloy yung quality. Dahil we miss our actual goal. And apart from that, hindi natin nalalagay yung focus natin doon dahil nga kung ano-ano yung naiisip natin. You know, I've known a lot of people na yung pag-overthink para sa kanila is nagiging problema dahil kinakain sila nito. Yung mga pagkakataon na dapat wala namang naging problema kung tinuloy-tuloy lang nila yung desisyon na dapat gawin nila, but because they're too afraid of the many things that they're thinking about, eh nagiging komplikado yung sitwasyon. Alam nyo, minsan may mga bagay na simple lang naman talaga. Masyado lang tayong maraming iniisip. Pero kasi yun din naman ay nanggagaling sa siguro yung mga worries natin ay nanggagaling din sa napakaraming mga bagay na nangyari sa mga buhay natin. Na we feel that we don't want to disappoint anyone anymore. Kaya kung ano-anong naiisip natin, kumbaga gusto nating gawin yung best natin all the time because we worry too much. Eh, yun nga sabi ko, nanggagaling yun doon sa mga karanasan natin sa buhay. At hindi rin naman natin masisi yung mga tao, well, me included, na nag-o-overthink. Dahil, well, bahagi na siya eh. Bahagi na siya ng thought process ng isang tao. Pero paano nga ba natin magagamit yung overthinking para naman mas maging productive ka? Kasi hindi naman siguro lahat ng oras yung overthinking eh masama, di ba? For sure, may naidudulot din naman siyang mabuti sa'yo. Kung alam mo kung paano matcha-channel yon into something na productive. Siyempre, alam naman natin na we can't stop someone from overthinking, but we can control it. Or, we can also make use of overthinking to do something that's strategic for you. Diba? Ako, what I do, and this is what I've heard also as an advice from a friend, na when you overthink, you try to write down the things that you're thinking about, your ideas, because baka yung mga ideas na yun pala might help you to become a better version of yourself. It could be a strategy. It could be the things that you could make use of, diba? In your day-to-day activities. Again, you can't stop yourself from overthinking eh. Pero may mga paraan kung paano mo makokontrol, especially at times when you know na yung pag-overthink mo eh medyo nagkakos na siya ng pagiging unproductive mo sa buhay. Or, mas malala, nagkakos na siya ng unhappiness sa'yo. Siguro isang bagay na pwede mong gawin is to distract yourself. Ako personally, when I overthink, ang ginagawa ko, either I listen to good music or nanonood ako ng movie. That helps me a lot. Kasi parang na da-divert yung utak ko into processing something else. That's one thing. Or, pwede din naman minsan, I challenge my thoughts. I expand it a little bit further. Ito yung kumbaga, hindi ko na nire-resist eh. May times na pag nag-overthink ako, mas lalo ko pa siyang china-challenge tuloy. To expand, paano ba? Para mas lalo akong mag-isip ng mga bagay-bagay na in the end, I know will benefit me. Kasi like what I said, hindi naman all the time na masama yung overthinking. So siguro nakakatulong din sa akin yun eh. To challenge my thought. Like, I revisit a particular memory and a particular decision. Tapos iniisip ko kung paano kaya kung iba yung ginawa ko? Paano kaya kapag instead of option B, pinili ko yung option A? So mga ganun. Another thing siguro is to find other activities that's mentally draining. Ako, I believe in the power of the universe and the energies around us. And I think the only way for you to fill up your mental energy is to exhaust it as well. Diba? So find activities na makakatulong sa iyo. Kung ano man yan na nagiging dahilan ng pag-overthink mo, mahal, I sincerely pray na maging okay ka na. I sincerely pray na mahanap mo yung genuine happiness. And I sincerely pray na kahit marami kang naiisip, eventually, mahanap mo yung peace, yung inner peace. I pray na mapunta ka sa gusto mong paroonan. Mahal, lahat naman tayo nag-overthink. Lahat naman tayo dumarating sa point na yan. Pero wag lang natin tambayan. Wag lang natin hayaan na ang pag-overthink kainin tayo, ma-define yung pagkatao natin. I trust na kaya mo. Kaya mo eh, sabihin mo lang sa sarili mo, kaya mo. And you can. You are powerful. You will be blessed. Salamat sa pakikinig ng podcast, mahal. Abangan ang susunod na episode. Mag-ingat ka lagi and please follow me on Twitter, on Instagram, that's at FuckBuddyMato. Maraming salamat at hanggang sa susunod na episode ng Mahal ang Magmahal, the podcast.